Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Белград соты соғыс қылмыстары мен геноцид жасады деп айыпталған Ратко Младичті Гаагадағы халықаралық трибуналға тапсыруға болады деген шешім шығарды. Генерал Ратко медициналық тұрғыдан алғанда сот тыңдауларына қатыса алады деген шешім шығарылды, дейді сот баспасөз хатшысы Майя Ковацевич. Младичтің адвокаты сот шешіміне байланысты дүйсенбі күні шағымданатындығын мәлімдеді. 15 жылдан астам уақыт бойы қашып жүрген Ратко Младич бейсенбіде Сербияда тұтқындалған болатын. Пәкістанға сапармен барған ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон екі ел қарым-қатынастары шешуші кезеңге жетті деп мәлімдеді. Осы айдың басында ақш арнайы әскери тобы Пәкістан аумағында құпия операция жүргізіп, Аль-Қаида көсемі Усама бен Ладеннің көзін жойған соң Вашингтон мен Исламабад арасындағы қарым-қатынастар шиеленісе түскен болатын. Клинтонның айтуынша, ақш пен Пәкістан лаңкестікке қарсы күресте бірігіп жұмыс істеуі керек. Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыру үшін Пәкістанның ынтымақтастығы қажет, деді Клинтон. Таяуда Қазақстанда болған жарылыстар Орталық Азияға экстремистердің дендебенуінің күшейіп баратқанын дәлелі, деп мәлімдеді президент жанындағы Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институтының директоры Болат Султанов. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, жұма күні Алматыда Ауғанстан Орталық Азиядағы тұрақтылық пен қауіпсіздікке бүгінгі және болашақтағы әсері атты халықаралық конференция өткен. Онда сөз сөйлеген Султанов Ауғанстандағы жағдай реттелмесе, Орталық Азиядағы ахуал нашарлайды деп атап көрсеткен. Орталық Азия халықаралық терроризмнің белсенді әрекет аймағына айналып бара жатыр, дейді Султанов. Мамырдың 17-сінде Ақтөбедегі ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті ғимаратындағы жанкештілік жарылыстан кейін араға бір апта салып, мамырдың 24-сінде Астанада ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу абақтысы маңында жарылыс болған еді. Полиция бұл жарылыстар террорлық әрекет емес, дейді. Алматыда қырғызстандық журналист Геннадий Павлюктың қазасы бойынша қозғалған қылмыстық іс бойынша алдын ала сот тыңдауы өтті. Азаттық тілшісінің хабарлауынша алғашқы сот отырысы маусымның 6-сына белгіленген. Журналист Геннадий Павлюк 2009 жылы 1990-ның 16-сы күні Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, сол ауыр жарақаттан есін жимаған күйі ауруханада қайтыс болған еді. Қазақстан полициясы бұл іс бойынша күдікке ілінген 3 адамның үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша тергеудің аяқталғандығы туралы биыл наурызда хабарлаған болатын. Маңғыстау облысындағы Қаражанбас мұнай кенішінде жұмысшылардың ереуіліне қатысып жатқан белсенділердің 8-і қызметінен босатылды. Бұл туралы Азаттық радиосының тілшісіне мұнайшылардың наразылық шарасына қатысушылардың бірі хабарлады. Атын атамауды өтінген азаматтың айтуынша, Қаражанбас мұнай компаниясының басшылығы белсенділердің жұмыстан босатылуын олардың 17 мамырдан бері жұмысқа шықпағанымен байланыстырған. Дәл сол күні ереуіл басталған болатын. Қаражанбастағы наразылық шарасы жалғасып жатыр. Мұнай кенішіндегі жұмысшылар еңбекақы мөлшерін ұлғайтуды және тәуелсіз кәсіподақ ұйымын құруға кедергі келтірмеуді талап етіп отыр. Ал Ақтау соты сейсенбі күні кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы 8 тәулікке абақтыға қамау туралы шешім шығарған болатын. Ал жаңа өзендегі өзен мұнай-газ компаниясының өзге жұмысшылары да жұмысы тоқтатып, аштық жариялап жатқандарға қосылды. Бұл туралы жұма күні Азаттық тілшісіне кәсіпорынның мұнай-газ өндіру басқармасының операторы Естай Қарашаев телефон арқылы хабарлады. Жұмысшылар өздеріне төленетін еңбек ақыға байланысты наразылық танытып жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өскемендегі қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатқан адам құқықтарын қорғаушы Евгений Жовтес алғашқы рет 10 күндік еңбек демалысына шықты, деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Қазақстандағы адам құқығы мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтес жол жүру ережесін бұзып, кісі өліміне себепкер болды деген айыппен 2009 жылдың 3-ші қыркүйегінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Осы жылдың басында Өскемен түрмесінің әкімшілігі өкілдерінен құралған арнайы комиссия Жовтесті шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы мәселені қарап, оны босатпау туралы шешім шығарған еді. Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев үй қамаққа ауыстырылды, деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Сот Досқалиевтің денсаулық жағдайын және жеке басына берілген жақсы мінездемені ескеріп, оны қамауда ұстаудың жеңілдетілген түріне, яғни үй қамаққа ауыстыруға болады деп санайды, дейді судья Мейрам Жанғұттенов. Досқалиевке қарсы сот процесі мамырдың 19 күні Астанада басталған болатын. Қазақстан қаржы полициясы 2010 жылдың қыркүйегінде Досқалиевтің үстінен қызмет бабына асыра пайдаланды деген айып бойынша қылмыстық іс қозғаған. АҚШ президенті Барак Обаманың мәлімдеуінше, АҚШ пен Франция Ливиядағы НАТО-ның әскери операциясын жалғастыруға келіскен. Жұма күні Довильдегі үлкен сегіздік тобы саммиті барысында бірлескен баспасөз мәслихатын өткізген Барак Обама мен оның франциялық әріптесі Николя Саркози, Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи биліктен кетуі тиіс деп қайталап айтты.